Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 24-ն է, հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը։ Հանրապետության քաղաքական և հոգևոր առաջնորդները, տասնյակ հազարավոր մարդիկ այցելում են ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Պետական այրերը խոսել են նաև հրատապ քաղաքական զարգացումների մասին, երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, ապրիլ 24-յան միջոցառումներ Ռուսաստանում և Ֆրանսիայում, ապա անդրադարձ ետընտրական Ուկրաինային, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր ապրիլի 24-ն է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը։ Աշխարհի շուրջ 3 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Գերմանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Ուրուգվայը, Արգենտինան, Շվեյցարիան, Եվրոպական խորհրդարանը ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Թուրքիան ընդունում է, որ 1915 թվականին ողբերգական իրադարձություններ են տեղի ունեցել, բայց ոչ ցեղասպանություն։ Ապրիլի 24-ի կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետի նախագահի ուղերձները կարդացեք մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լինդ Ռեյսին ծիծեռնակաբերդում այսօր լրագրողներին ասել է, թե Միացյալ Նահանգները այս պատմական դեպքերը պատմական իրողությունը չի ժխտում, եւ այնինչ տեղի է ունեցել 1915 թվականին, դա 20-րդ դարի խոշորագույն վատթարագույն վայրագություններից մեկն է, եւ մեզ շարունակում է ոգևորել տոկունությունը, որ մենք տեսնում ենք հայ ժողովրդի մոտ, ասել է Լինդ Ռեյսին։ Աշխատանքային այցով Մոսկվայում գտնվող Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը երեքշաբթի երեկոյան հանդիպել է Ռոսոբորոն Էքսպորտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ մի շարք նոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել համագործակցության շրջանակները ընդլայնելու և շարունակելու ուղղությամբ։ Դավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մասնակցում է ապրիլի 23-ից 25-ը անցկացվող միջազգային անվտանգության հարցերով համաժողովին։ Շրի Լանկայի ոստիկանությունը հայտնել է, որ կիրակի օրը տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 359-ի։ Ահաբեկչական հարձակումների համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորումը։ Ոստիկանության խոսնակը նաև հայտնել է, որ ևս 18 կասկածյալ է ձերբակալվել և ձերբակալվածների թիվը հասել է 58-ի։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընը այսօր զրահագնացքով հասել է Վլադիվաստոկ, որտեղ վաղը հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսական լրատվամիջոցները նախապես հաղորդել են, որ երկու առաջնորդների հանդիպման արդյունքում որևէ փաստաթղթի ստորագրում կամ համատեղ հայտարարություն նախատեսված չէ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հազարավոր մարդիկ, հանրապետության քաղաքացիներ, սփյուռքահայեր, օտարերկրացիներ, հարգանքի տուրք են մատուցում Օսմանյան կայսրության տարածքում երիտ թուրքերի իրականացրած հրեշավոր հանցագործության հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին։ Մեջբերում վարչապետի այսօրվա ուղերձից, նրանց հիշատակը վառ պահելով, պայքարելով արդարության վերականգնման համար մենք ձեռք կբերենք անմահություն, ուստի հետևողական ենք լինելու ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում, մեջբերման վերջը։ Իսկ ինչ հեռանկար կարող է ունենալ հայ-թուրքական երկխոսությունը Անկարայի կողմից եղելությունը մշտապես մերժելու պայմաններում, լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի խոսքով հայ-թուրքական հաշտեցման նոր գործընթաց սկսելու համար Անկարայից հուսադրող հայտարարություններ չեն հնչում։ Այսօր ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում պատասխանելով ազատության հարցերին արտգործնախարարն ասաց, որ փոխարենը չի դադարում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը, օրինակ բերելով վերջերս Իտալիայի պատգամավորների պալատի ընդունած բանաձևը, որով երկրի կառավարությունը կոչ է արվում պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և խնդրին տալ միջազգային հնչեղություն։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, որը ի դեպ ոչ ուղղակի քայլը մեր արդարությունը ճանաչելու, այլ նաև քայլը ցեղասպանությունները կանխարգելելու, որովհետև դա պատգամ է, որ անպատժելիությունը չի աշխատելու։
Կանխար հաշվի առնելով Հայաստանի միջազգային այս աննախադեպ բարձր հեղինակությունը, լեգիտիմությունը, հնարավոր է Երևանը հաշտեցման նոր գործընթաց սկսի, պարտադրի Անկարային բացել սահմանները։
Բախտաբար դուք վստահ եմ լսում եք եւ հետեւում եք այն ամենին, ինչ որ գալիս է պաշտոնական Անկարայից, եւ դրանք շատ հուսադրիչ են կամ հակառակը ավելի քննադատություն ունենա։
Նախապայմանն է ցեղասպանության ճանաչումը այդ հարցում։
Երբևէ չենք ասել, որ դա նախապայման է։
Աննախար 100 տարի անց ինչով եք բացատրում ժխտողականությունը Անկարայի։
Գիտեք, ամենաբարդ հարցն եք տալիս, որովհետև ուղղակի չի տեղավորվում, թե որքանով անհնար է, որքանով այդ քայլը անելը, առերեսվելը պատմության հետ, այդ համարձակություն ունենալը, այդ մարդկության հանդեպ այդ պատասխանատվություն ունենալը, որքանով է դա խոչընդոտ իշխանությունների համար, դա ամենամեծ խնդիրն է, ամենամեծ հարցն է, որ եթե որևէ մեկը պատասխան ունի, բայց սա նաև պատգամ է, որ մենք որպես ժողովուրդ մենք ցեղասպանությունը հաղթահարելու։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխանական Իմ քայլի անդամ Ալեն Սիմոնյանը եւս լավատես չէ, որ Անկարայի հետ երկխոսության նոր հնարավորություն կա։
Պարոն Սիմոնյան, ձեր կարծիքով ֆուտբոլային դիվանագիտությունն ինչու տապալվեց։
Որովհետեւ ի սկզբանե ես չէի կարծում նույնիսկ այն ժամանակ, որ հնարավոր է Թուրքիայի հետ այդ ճանապարով որևիցե հաջողության հասնել, հաշվի առնելով, որ որևիցե դիվանագիտություն սկսելու համար Թուրքիան բազմիցս տարբեր հնարավորություններ է ունեցել։ Ըստիս դա ի սկզբանե տապալման էր դատապարտված, դա իմ կարծիքն է։
Նույնը կարելի ասել հիմա, եթե Երևանը հաշտության ձեռք մերկնի։
Կարծում եմ մեր դիրքորոշումները շատ չեն փոխվել եւ մեր դիրքորոշումը բազմիցս հնչեցվել։
Որ ճանաչումը նախապայման չէ, սահմանները բաց։
Նախապայմաններով հարցում երբևիցե չեն խոսել։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ելի ունենք միացումներ ծիծեռնակաբերդից, բայց մի պահ տեղափոխվենք բարեկամական երկիր, որը իշխանության բոլոր մակարդակներով անվերապահորեն պաշտոնապես ճանաչել է Եղեռնը, եւ ավելին՝ Տակավին վերջերս նախագահի որոշմամբ ապրիլ 24-ը հայտարարել է հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր։ Փարիզից հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանը։
Ապրիլյան ոգեկոչումները այս տարի կունենան առանձնահատուկ տարողություն։ Դրանք առաջինն են, որ գալիս են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր հռչակելուց հետո։ Դա փետրվարի 5-ին էր, Ֆրանսիայի կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքին։ Ապրիլի 10-ին Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահը ստորագրել է ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային նոր հռչակող հրամանագիրը, պաշտոնապես արձանագրելով այն Հանրապետության օրաչույթում։ Այդ հրամանագիրը հաստատում է, թե ամեն տարի Ֆրանսիայում ապրիլի 24-ին նշվելու է հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օրը Փարիզում եւ մյուս քաղաքներում արժանավայել ձեռնարկներով եւ պաշտոնական անձանց ներկայությամբ։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը ողջունել է Ֆրանսիայի նախագահի այդ քայլը, որը, ինչպես նշել է նա, իր հատուկ մի հաղորդագրության մեջ կարևոր առաջխաղացում է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության զոհերի հիշատակը անմար պահելու, ինչպես նաև Թուրքիայի ժխտողականության դեմ պայքարելու համար։ Եվ ահա, ի հետևանք, նախագահ Իմանուել Մակրոնի վերոհիշյալ այդ որոշման, այս տարի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը կոչվի պաշտոնապես պետական մակարդակով։ Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը այսօր երեկոյան ժամը 18-ին հանդես կգա Կոմիտասի հուշարձանի շուրջ խռնված Փարիզահայերի բազմության առջև կառավարությանը ներկայացնող մի ելույթով։ Սա երկրորդ մեծ իրադարձությունն է ցեղասպանության վերապրողներից կազմված համայնքի պատմության մեջ 2001 թվականի հունվարի 29-ին Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումից հետո հայտարարել է այս արդիվ ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը։
Փարիզից հաղորդեց Ռուզան Քյուրեղյանը։ Ապրիլի 24-ին պետական այրերը հաճախ նկատել են տալիս, թե այսօր պետք չէ խոսել այլ թեմաների մասին, սակայն տարվա 365 օրերից և ոչ մեկի ընթացքում քաղաքականությունը մեկ րոպեով էլ չի ընդհատվում։ Ուստի մամուլը փորձում է մեկնաբանություններ ստանալ բոլոր, այդ թվում պետական այրի համար անհաճո հարցերի վերաբերյալ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ուրեմն ինքը շատ փոքր մարդ է, ինքը իր լրագրողական թողնել լրագրողությամբ զբաղվի, ես ուզում եմ ասել, որ ամբողջ աշխարհում հաջողակ քաղաքական գործիչները դա սեփականատերերն են։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսպես հակադարձեց իշխող Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորգյանի դիրքորոշմանը, թե ԲՀԿ-ն պետք է որոշի, կամ բիզնեսով է զբաղվում, կամ քաղաքականությամբ։
Որեմ հետո որ ասել են, ասամադարությունից հեռու մարդ է, ես կեզ ասեցի ամբողջ աշխարհում, ինչ, ով, բայց ես ձեռնատիրական զբաղվում եմ, տղա, ես սեփականատեր եմ, ոչ որ ամբողջ…
Հայկ Գևորգյանի այս հայտարարությանը նախորդել էր ազգային ժողովում ներկրվող ցեմենտի վրա տուրք սահմանելու նախագծի թեժ քննարկումը։ Գևորգյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր, որ 17 տարի առաջ Արարատ ցեմենտ գործարանը Ծառուկյանը ձեռք է բերել $200,000, երբ կային $35 million ներդրումային ծրագրեր, որոնք մերժվեցին։ Ծառուկյանն էլ իշխանական պատգամավորին հակադարձել էր, թե եթե կարողանա ապացուցել այդքանով է ինքը ձեռք բերել գործարանը, կնվիրի այն պատգամավորին։ Խոստումն ուժի մեջ է, թե մտափոխվել է։
Գետնե հայտնե եւ ես դրա համար ասացի որպես Ծառուկյան, եթե այդպես լինի, ես դա նվեր եմ տալիս։ Դուք տեսաք, որ Մելքումյանը ներկայացել է, դա ոչ թե 200,000, այլ դա ասենք թե չեմ իմանում քանի միլիոնա եղել, դեր ավելին ա եղել։ 200,000-ը եղել է, ովքեր այդ բոլոր պարտքերը կփակեն, որ կտրել են եւ հասանքները, եւ գազը, եւ ասենք թե ցեմենտի մանավանդ Արամ Սարգսյանի դուրս գալուց հետո գործանը վաբշե անմիջական վիճակում ա կայացել։ 2 տարի մնացել է առանց ասենք թե ես իմ ով ա կառավարը։ Դա համար բոլորը գնացեք նայեք, ես նոր չեմ ասում, եղել են գործաներ, որ այդ գնով թող գնան դրա հետևից, ոչ թե ինչ որ այսօր մենք հարց ենք քննարկում, նրանք չգիտեն ինչ ասեն։
Ներկրվող ցեմենտի վրա տուրք սահմանելու նախագծի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովում ԲՀԿ-ական պատգամավորների, այդ թվում Ծառուկյանի աննախադեպ ակտիվությունը մեկնաբանվեց որպես սեփական բիզնեսի, Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի շահերի պաշտպանություն։ Ծառուկյանը էր իր ելույթում պարզ հայտարարում, որ հանդիպել է իր աշխատողներին եւ քննարկել հարցը։ Մինչդեռ սահմանադրությունն արգելում է պատգամավորին զբաղվել բիզնեսով։
Ուրեմն այնտեղ շահերի պաշտպանություն չեղել, եղել է աշխատողների շահերը, որ դուք չհասկանալով կարդում ես, ասում ես, մենք ասել ենք այսօր հիմնական խնդիրը, որ հենց այդ աշխատողներն իմանան, որ մեր համար միևնույնն է ինչ օրենք կընդունեն, կարևոր այդ ընդունողը հենց ասենք թե հանձնաժողովն է։ Այնտեղ շահերի բախում, եթե դու նայես մեր ելույթներում, եթե մի հատ խնդիր կա շահի պաշտպանելու, կարող եք ասել։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Մեր օրյա քաղաքական հրատապ հարցերից մեկը պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի գործն է։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հավաստիացնում է, որ գործեր, այսպես ասած, կարելու ժամանակները անցել են։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 18-ին ՊՎՑ պետին մեղադրանք է առաջադրվել, ինքը պարոն Սանասարյանը մեղադրանքը շինծու է որակում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի գործը ԱԱՀ-ից քնչական կոմիտե տեղափոխելու համար պետք է հիմքեր լինեն, լրագրողների զրույցում հայտարարեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Սանասարյանի փաստաբանն է օրերս դիմել դատախազություն, խնդրելով գործը ԱԱՀ-ից տեղափոխել քնչական կոմիտե։
Քնչական մարմինների փոփոխության համար մենք պետք է, այսինքն այսպես կոչված բացարկի ինստիտուտի գոյության համար հիմքեր ունենանք։ Երբ կլինեն այդպիսի հիմքեր, ուրեմն դա կիրացվի, չեն լինի այդպիսի հիմքեր, ուրեմն դա չի իրացվի։
Թավշյա հեղափոխության առանցքային դեմքերի Դավիթ Սանասարյանը անցած շաբաթ որպես մեղադրյալ ներգրավեց հեմոդիալիզի քրեական գործով պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, Սանասարյանն իր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերությանը օժանդակելու նպատակով չարաշահել է պաշտոնյական դիրքը, չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Ինքը Սանասարյանը ավելի վաղ մեղադրանքը շինծու էր որակել։ Նրա փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն էլ հայտարարել էր, թե պաշտպանյալի դեմ գործ են կարում։ Նրա վերադեմ կեղծուցմունքներ են տրվել, այդ թվում պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցները, ազատությանն ասել է փաստաբանին Նեսա Պետրոսյանը, գործով որպես մեղադրյալներ անցնում են Սանասարյանի երկու անմիջական ենթակաները։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր վստահեցրեց, որևէ մեկի նկատմամբ գործ չի կարվում։
Բացառված է, որևէ մեկի նկատմամբ գործ կարվի։ Ընդհանրապես մոռացեք այդ արտահայտությունը, չկա այդպիսի բան։
Դավիթ Սանասարյանը կարճ խոսեց քրեական գործից հայտարարելով.
Ես նախորդ ռեժիմների դեմ կռիվ եմ տվել ու երբևիցե իրենց չի հաջողվել իմ մեղավորությունը, որից է գործում ապացուցել։ Ես շարունակում եմ մնալ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի և պայքարել հանուն, ազատ, հարթար ու անկախ Հայաստանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ռեպորտաժ Մոսկվայից այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման երթը միջոցառումների մասնակիցների թվում է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Այո, Արմեն, այստեղ Մոսկվայի կենտրոնում Սուվորովի անվան հրապարակում այս պահին պետք է սկսվի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հանրահավաքը, կազմակերպիչներն են Ռուսաստանի հայերի միությունը և դիալոգ հասարակական կազմակերպությունը։ Ինչպես կազմակերպիչներն են ասում, պետք է մասնակցեն Ռուսաստանի հայերի քաղաքական և հասարակական գործիչները, մասնավորապես ես լսել եմ Վլադիմիր Ժիրինովսկու անունը։ Սա միջոցառումներից մեկն է, որ այսօր կազմակերպվում է այստեղ։ Քիչ անց երկու ժամից այս հայկական եկեղեցու Բաքու նույնպես հավաք է լինելու, համայնքի ներկայացուցիչներ լինելու, ավանդական մամավարություն, ծաղկեփոսակներ և այդ հավաքին մասնակցելու է նաև Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ով այստեղ է աշխատանքային այցով։ Հիշեցնեմ, Դավիթ Տոնոյանը մասնակցում է անվտանգության հարցերին նվիրված կոնֆերանսին և երեկոյան նաև համերգ է մեծ նախատեսված էլի Մոսկվայի կենտրոնում, հիմնական այսպես հայտի դահլիճներից մեկում, և մի փոքրիկ միջադեպ է նաև տեղի ունեցել երեկոյան մի շարք երիտասարդներ պետք է անցկացնեն ֆլեշմոբ ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հայկական եկեղեցու Բաքում, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով սրբազան եզրասը հրաժարվել է հարթակը հասկացնել երիտասարդներին և չի տվել, որ երիտասարդները հավաքվեն։ Այս տարի և միակ տարբերությունը մյուս տարիներից, որ այս տարի չի եղել բողոքի հավաք Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանության առջև։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ուկրաինան ունի նոր նախագահ, պաշտոնամուտի օրը դեռ որոշված չէ, հավանաբար այն տեղի կունենա մայիսի վերջին կամ գուցե հունիսի սկզբին։ Այս տարի Ուկրաինայում նաև խորհրդարան են ընտրելու, իսկ հիմա օրակարգում կենսական նշանակության մեկ այլ հարց է՝ գազի սակագինը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում համոզիչ հաղթանակ արձանագրած Վլադիմիր Զելենսկու առաջին քայլերից մեկը դարձավ երկրի կառավարության ուղված կոչը շուտապույտ կերպով բանակցություններ սկսել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ բնակչության համար գազի սակագնի նվազեցումն ապահովելու նպատակով։ Վերջին ամիսներին գազի գինը Եվրոպայում նվազում էր, ինչի հետևանքով այժմ գազի սակագինը Ուկրաինայում ավելի բարձր է, քան եվրոպական պետություններում, այդ իսկ պատճառով մենք կոչ ենք անում Նավթոգազ Ուկրաինա ընկերությանը և նախարարների կաբինետին խորհրդակցություններ սկսել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ և սակագնի սպասվող բարձրացման փոխարեն մայիսի 1-ից նվազեցնել այն, նշված է Զելենսկու շտաբի պաշտոնական հայտարարության մեջ, որ սոցիալական ցանցերում տեղադրվել է այսօր առավոտյան։ Հիշեցնեմ, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, որ մոտ 1 միլիարդ դոլարի օգնություն է նախատեսում տրամադրել պաշտոնական Կիևին, երկրի կառավարությունից պահանջում է բնակչության համար սահմանված բնական գազի վճարը համապատասխանեցնել շուկայական գներին։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին երկրի կառավարությունն արդեն իսկ գազի սակագինը մոտ 25%-ով բարձրացրել էր, փոխարենը ստանալով արժույթի հիմնադրամի 4 միլիարդանոց տրանշը։ Տարեսկզբին արդեն հետևելով արժույթի միջազգային հիմնադրամի նոր կոչին, Նաֆթոգազ Ուկրաինա ընկերությունը հայտարարեց, որ գազի սակագինը շարքային ուկրաինացիների համար մայիսի 1-ից աճելու է ևս 15%-ով։ Նախագահական ընտրությունների հաջորդ օրը, սակայն, ընկերությունը անսպասելիորեն փոխեց մտադրությունը, հայտարարելով, թե մայիսի 1-ից գազի սակագինը ոչ թե աճելու է, այլ նվազելու, Կիևցի որոշվել լուծաբանների համոզմամբ, էներգետիկ ընկերության ղեկավարությունն այս քայլով փորձում է հաջողանալ ընտրյալ նախագահ Զելենսկուն, որ ներարշավի ընթացքում բազմիցս հայտարարել էր գազի սակագնի նվազեցման անհրաժեշտության մասին։ Սակագնի նվազեցմանը կողմ է նաև Ուկրաինայի վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանը։ Մինչև ամսի 24-ը Նաֆթոգազ Ուկրաինան պետք է տեղեկացնի բոլոր ուկրաինացիներին, որ գազի սակագինը նվազեցվելու է, եթե դա տեղի չունենա, ես կնախաձեռնեմ ընկերության ղեկավարի հրաժարականը եւ այդ հարցը կընդգրկեմ կառավարության նիստի օրակարգում, ինչպես եւ միլիոնավոր ուկրաինացիների, ես եւս այս ամենից արդեն զզվել եմ, հայտարարում էր Գրոյսմանը։
Як і мільйонам українців.
Ուշագրավը իդեպ, որ Վլադիմիր Գրոյսմանը գազի սակագնի նվազեցման հարցում ընտրյալ նախագահի տեսակետը պաշտպանեց նրանից հետո միայն, երբ Զելենսկու շտաբի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե նոր նախագահը պատրաստ է պաշտոնը ստանձնելուց հետո համագործակցել վարչապետի հետ։ Այդ համագործակցությունը, սակայն, հազիվ թե երկար տևի, քանի որ հոկտեմբերին արդեն կայանալու են երկրի խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի հերթական ընտրությունները, որոնց արդյունքում ըստ ամենայնի նոր կոալիցիա կձևավորվի։ Խորհրդանում ներկայացված խմբակցությունների մի մասը, սակայն, արդեն իսկ ստորագրահավաք է նախաձեռնել, պահանջելով Գերագույն Ռադայի խոսնակ Անդրեյ Պարուբիի հրաժարականը։ Գործընկերներ, ստորագրություններ հավաքեք, երբ բավարար թվով ստորագրություն կհավաքվի, ես այդ հարցը կդնեմ քվեարկության, նշում էր Գերագույն Ռադայի խոսնակը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ էլի օրվա խորհուրդը 15 թվականի զուլումը տեսածները քիչ են, շատ քիչ, մնացել են միայն նրանք, ովքեր դժնդակ տարիներին են ծնվել, նրանցից մեկը Գույնա տատիկն է, լսենք Սուսաննա Բադալյանի հաղորդումը։
Արագածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղում է ապրում Գույնա Մարկոսյանը։ Ղարսեցի Նազարեթ և Հայկանուշ Նազարեթյանի աղջիկը ուղիղ 109 տարեկան է։ Երբ նրան ասացինք, որ արևմտյան Հայաստանում, Թուրքիայում ծնված ու ցեղասպանության չարչարանքներով անցած իր բախտակիցներից Հայաստանում ընդամենը 7-ն են մնացել, ապշեց։
7 հոգի են մնացել։
Վայ։
Գույնա տատիկը հիմա արդեն շատ բան պատմել չի կարող, որսում է միայն որդու և հարսի ձայները, տեսողությունից էլ 5 տարի առաջ է զրկվել, բայց միտքը շատ պարզ է, 100 տարի ապրելը հեշտ է, տարիքը թեթևոր են կրճատում է։
100 տարի ապրելը գոլա է։
Ինչ է գոլա։
Հեշտա գոլա է։
Գոլա։
Գոլայի թուրքեր։
Գյուղում տանը Գույնա տատիկին բոլորը աբա մեծ մայր են կանչում։
Աբա,
հա,
դու քո ծնված թիվը հիշում ես, չէ՞։
Ինչիվե։
Քո ծնված։
Հա,
ծնվել է 1910 թվականին Կարսի Նախիջևանում, 5 տարեկանում ծնողների ու եղբայր քույրերի հետ բռնել է Գաղթի ճանապարհը։ Ինչու՞, հիշեց, թուրքը հանգիստ չէր տալիս։
Աբա,
հե,
ձեզի ինչ ստիպեց որընդեիս փախակ, ինչի թողիկ եկակ։
Թուրքը մեզ ազատ ու համչեր տալում։
Արփաչայը, Ախուրյան, գետն անցել են մինավակով, հարազատների մի մասը Կարնանային վարարած ջրերում է մնացել, ինքը ծնողների հետ կորցրած հայրենիքին մոտ են ապաստան գտել, որ հարմար առիթի դեպքում հետ վերադառնան։
Ձերից որոնց ա քուր կնացիկ։
Ձերից անքան չսկնացիկ։ Մանտաշ
Թորնիկ Մարկոսյանն Աբայի փոքր որդին է, ինքն էլ կինն էլ, ասում են, տատիկն իր 109 տարվա ապրածից երջանիկ միայն կյանքի առաջին 5 տարիներն է համարում, երբ դեռ կարսում էր իրենց կանաչ գյուղում, հետո միայն չարչարվել է։
Կյանքից մի լավ ուրախ բան հիշում ես։
Չէ։ Երբ եմ լավ բան տեսել, հիշեմ։
Գույնա տատիկի ծնողներն այստեղ մահացել են, երբ ինքը դեռ մանկահասակ էր, Գաղթի տանջանքներին էլ գումարվել է որբությունն ու հորեղբոր անհաջող կնոջ վերաբերմունքը, ինչու իրեն 13 տարեկանում ամուսնացրին, ասում է, ավել հաց էի ուտում։
Այ պարաժանիս, պայող շունեշ, ասպի բետ։
Հա, մեկը դոր հաշ չերք ու կերածը, ինչ կարը դրա մեջ։
Բալաջա, նորից զարդերս ետ տվեցիք։
Հերս էլ որպանոց ա եղե։ Իմ պապս գնաց է որպանոց է գտե իրա երեխեքին բերել Լեննագան։
Ամուսինն էլ Նախիջևանցի էր հայրենակից ու Բախտակից Վարդգես Մարկոսյանը։ Միասին տեղափոխվել են Թաթուլ գյուղ։ Գույնատատիկը 5 երեխա է մեծացրել, անընդհատ աշխատել, բուրդ մանել, աթար պատրաստել, անասուն պահել, հետո էլ մեծացրել իր բոլոր թոռներին, ծոռներին, թոռան թոռներին։
60 հատ թոռի, թոռունի, թոռունի, ծոռունի։ Հա, թոռ, թորի թոր, 13 թորի թոր ունի։
Հիմա բան նրանցից միայն ջերմություն է ստանում և չի զարմանում, փոխատուցում են, ասում է։
Շատ, շատ լապ պայում են, իրանդ բան է, փոխն են երտալում, ահա։
Բայց աբային, որ քանել գուրգուրեն, անցյալի ցավերը մոռանալ չկա, լսում է, որ ամուսնուց ենք խոսում, արագ միջամտում է, ամուսինն էլ իրեն չուրախացրեց։
Քո մարդուց, հայգից, գոյեր։
Ոչ բախտ եմ ունեցել, Բալաջան, ոչ բախտը հնջերիտ եմ բան հասկացել, բայց ինչու են ծնվել տար ու տար աշխարհը, ասա։
Այ մեր, ես չեմ հիշում, Հայիկը քեզի հեշտ մի անգամ ծեծել է։
100,000 անգամ։
Բայց ես չեմ տեսի, էդ ուրեմն ջայել վախտ է եղել։
Տնեցիներն ասում են, ախրհանգությալը լավ մարդ է եղել, բայց որբ մեծացած աբան միշտ ավելին է ուզել։ Հիմա էլ 109 տարեկանում այնքան է մանկացել, որ իր չվայելած հայրիկ, մայրիկ, քույրիկներին է ուզում։
Ապ, ենակամ ինչ խերսում, ով որ սմի աղպերեսում, ես աղխեմ կաշմ, ով որ մերեսում, ես աղխեմ կաշմ, ով որ հերեսում, ես աղխեմ կաշմ, հեշ մե բան չունեմ։
Գույնատատիկը սրտից բացի ցավող ուրիշ տեղ չունի, քնում է օրը ուղիղ 22 ժամ, կյանքի միակ քաղցրությունն աբայի համար մնացել է պաղպաղակը, որ չի ուշանում։
Աբա ինչ կուտես մի։ Մարոզնի չես ուտես, սիրում ես մարոզնի։ Ուտես։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, չարժե խոսել հայոց ցեղասպանության մասին այն ոճով, որով դա անում էին 1960-ական 70-ականների խորհրդահայ մտավորականները։ Նրանք տաղանդավոր հայրենասեր մարդիկ էին, նրանց խնդիրներ փոխանցել հայերի հաջորդ սերունդներին, մեր ազգի ապրած ցավը վառ պահել տառապանքների հիշատակը։ Հիմա, այսպես ասած, հիշատակը վառ պահելու խնդիր չկա, մեր թոռներն ու ծոռները շատ լավ կիմանան, թե ինչ է տեղի ունեցել 20-րդ դարի սկզբում։ Խնդիրն այսօր շատ ավելի պրագմատիկ է, պետք է վառ պահել իրավունքը, այսինքն այն իրողությունը, որ մեզ հայերից զրկել են ոչ միայն կյանքի, այլև մեր հողին և գույքին տիրելու իրավունքից։ Դա հայաստանյան և սփյուռքյան կառույցների, հայկական քաղաքական, հասարակական, գիտական շրջանակների, իրավաբանների և դիվանագետների խնդիրն է։ Իսկ ինչ պետք է անենք մենք, մնացած հայերս, նույն խնդիրն առաջ տանելու համար, բնականաբար պետք է ուժեղացնենք հայկական պետությունը, այնպես անենք, որ հետագա սերունդների գիտակցության մեջ ամրապնդվի դրա հավերժության գիտակցությունը, գրում է Առավոտը։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է, ես մոտ 20-30 զանգ ստացա այդ բանը չանելու համար, սակայն ես համոզված էի, որ դա է ճիշտը։ Այդ հայտարարությունն արել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որը Սիվիլնետի հետ զրույցում անդրադարձել է 1 տարվա վաղեմության հետհեղափոխական գործընթացներին, դրանք բնորոշելով հեղափոխություն հայկական ձևով, քանի որ համարում է, որ եղել է բացառիկ սահուն և անարյուն հեղափոխություն։ Խոսելով 20-30 զանգի մասին, Արմեն Սարգսյանը պատմել է հեղափոխության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Հանրապետության հրապարակում հանդիպելու և բանակցելու դրվագի մասին։ Լրագիրը ԵՄ-ը շարունակում է, Արմեն Սարգսյանը գնալով աննախադեպ այս քայլին, երբ իշխանության թեկուս արարողակարգային պաշտոնի բարձրագույն ներկայացուցիչը հանրային պահանջով գնում է հրապարակում բանակցելու, գործնականում քայլեր կատարել հանրության ինքնավստահություն, սեփական ուժերի նկատմամբ հավատի նոր լիցք հաղորդելու, որոշակի հոգեբանական կարծրատիպային կապանքներ արձակելու ուղղությամբ։ ուղղությամբ։ Լրագիրայում նա ամփոփում է, ովքեր էին զանգել նախագահ Սարգսյանին, կտանա անուններ մոտ ապագայում, թե առայժմ պետք կլինի պահել դրանք ավելի կարևոր պահերին հրապարակելու համար, երբ Նոր Հայաստանը գործնականում կզգա այդ անունները բացահայտելու անհրաժեշտությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։